Dje kanë rezultuar me dhjetra të lënduar nga të dy palët. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se raportet në ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara tashmë janë të kërcënuara. Agron Krasniqi thotë se vetë deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken pasqyron situatën se në çfarë pike kanë arritur raportet Kosovë-Shtete të Bashkuara.
E raportet qysh më ndryshe kur ta përgjigjet sekretari amerikan Blinken, i përgjigjet e i thetë kryeministit Kurti, merë hapa konkret dhe stabilizo gjendjen.
Erol Poçinka vlerëson se marrëdhëniet Kosovë-Shtetet të Bashkuara janë kërcënuar seriozisht. Prishje këtyre marrëdhënieve, si thot ai, nuk guxon të ndodhë dhe qeveria e Kosovës duhet të jetë vetëdijshme për një gjë të tillë.
Sipas mendimit tëm, janë në të farë tehin ethikës jemi dhe veprimet e fundit janë shumë të rrezikshme. Po sigurisht unë mendoj se shumë serioz është prishja e raportit të Kosovë-SHBA. Nëse prishen, jo, po nuk guxojmë hiç mi prish. Nuk na konvenon hiç kjo.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës që të komentojë deklaratat e zyrtarëve amerikan lidhur me ngjarjet në veri të Kosovës, përfshirë deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Përfaqësuesit e partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, thonë se qeveria e Kosovës duhet të reflektojë lidhur me vendimet e saj dhe të veprojë në përputhje me deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Blinken. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Gjavit Haliti, zëvendës kryetar i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diaspor, thot për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Kurti në kontekstin e zhvillimeve në veri dhe deklaratave të zyrtarëve amerikan duhet të ndërmarrë hapa për uljen e tensioneve në veri të vendit, por edhe të japë përgjegjësi për gjendjen aktuale atje.
Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e besoj që rrezikohen, por përgjegjësia është jona dhe për këtë veprim dikush duhet të japë përgjegjësi.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri shpreson që deklarata e zotit Blinken i është adresuar qeverisë së Kosovës dhe pasojat që përmenden në marrëdhënie të jenë me ata që i kanë shkaktuar tensionet në veri dhe jo me popullin e Kosovës.
Unë konsideroj se kërcënim serioz në raportet e veçanta që Kosova e ka me SHBA-n është ka i sjellë kjo qeveri edhe kryeministri i saj me këto veprime, me këto sjellje dhe me këto deklarata shpeshherë. Veprimet e njëanshme, sjelljet e tilla natyrisht lëndojnë, do të shpresoj që mos përkthehen, mos mirënjohje kolektive.
Diplomati kosovar Qendrim Gashi, ish ambasadori i Kosovës në Francë, vlerëson se nëpërmjet aksioneve të pamatura të qeverisë së Kosovës, marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë janë dëmtuar.
Domethënë ajo deklaratë e sekretarit Blinken ishte e ashpër. Dhe fatkeqësia jonë është që deklarata të tjera, më pak të ashpra dhe jo të drejtë për drejta, nuk janë marrë parasysh. Ne si qytetarët Kosovës kemi arsye të shqetësohemi nga një mungesë vizioni e cila e shoqëron politikën e jashtme të Kosovës që një kohë.
Të hënën përfaqësuesit të shteteve të kuintit në Kosovë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Gjermanisë dhe Francës kërkuan nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti që të ndërmarrë hapa që do të çonin në shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Po atë ditë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi nëpërmjet një shkrimi në Facebook thatë se kryetarët e komunave në veri të Kosovës e kanë obligim ligjor të fillojnë punën me njëherë, ndërka që institucionet publike kanë obligim që të sigurojnë kushtet që ata të i ushtrojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se të gjithë duhet të bashkohen rreth mbrojtjes së popullit serb në Kosovë. Sipas tij, çështjet e brendshme politike nuk duhet të ndikojnë në gatishmërinë e Serbisë për të mbrojtur popullin e saj. Duhet të bëjmë gjithçka për të ndihmuar mbijetesën e popullit tonë në Kosovë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se do të kalojmë nëpër betejë të vështira politike dhe të sigurisë, tha Dačić për televizionin Pink të Beogradit. Shefi i diplomacisë serbe vlerësoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk do normalizim, por përshkallëzim dhe konflikt, dhe se qëllimi i tij është i dobëj serbët nga Kosova. Dačić nuk solli ndonjë provë për këto pretendime. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka përsëritur qëndrimin e Serbisë se kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe duhet të largohen nga ndërtesat komunale dhe se policia e Kosovës duhet të largohet nga veriu i Kosovës. Sipas një njoftimi për media, Petković i ka bërë këto deklarata në takim me ambasadorët e Gjermanisë dhe Francës në Serbi, Anke Konrad dhe Pierre Koshart. Petković ka thënë po ashtu se incidentet e 29 majit do të mund të parandaloheshin nëse Kfori do të përmbushte mandatin e tij të premten që t'i parandalon të kryetarët e paligjshëm si dhe antarët e forcës speciale, duke ju referuar njësiteve të policisë e Kosovës. Serbët janë të vendosur për të mbrojtur të drejtën e tyre për të jetuar dhe mbijetuar në Kosovë dhe Serbia e Beogradit do të vazhdojnë të jenë në mbrojtje të tyre për të ruajtur paqen dhe stabilitetin e provincës dhe rajonit, ka thënë mes tjerash Petković. Kina ka shprehur mbështetjen për përpjekjet e Serbisë, siç thon, për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial pas përleshjeve mes protestuesve serb në Zveçan dhe trupave paqëruajtëse të NATO-s. Partia në pushtet, Partia Komuniste, për një kohë të gjatë është kritike e aleancës së NATO-s. Mospajtimet me Kforin pjesërisht burojnë nga bombardimi i ambasadës kineze në Beograd gjatë fushatës ajrore të aleancës më 1999, që i dha fund luftës në Kosovë. Kina së bashku me Rusinë dhe Serbi nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur më 2008. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning për shpërthimin e dhunës në veri të Kosovës la fajtor dështimin për të respektuar të drejtat politike serbe. Ne kundërshtojmë veprimet e njanshme të institucioneve të përkohshme vetë qeverisës së të Kosovës, tha Mao gjatë një konference për media, duke ju referuar qeverisë së Kosovës. Ne i bëjmë thirrje NATO-s të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve të rëndë sishme dhe të bëj atë që në të vërtetë është e favorshme për paqen rajonale, tha Mao. Edhe Rusia i ka bërë thirrje perëndimit që të mos fajsoj serbët, teksa kanë shtuar se për t'i ulur tensionet në Kosovë duhen hapa vendimtar. Ne i bëjmë thirrje perëndimit që përfundimisht ta ndal propagandën e tij të rreme dhe për incidentet në Kosovë të ndaloj së fajsuari serbët, të cilët janë paqësor të parmatosur dhe bëjnë përpjekje të mbrojnë të drejtat dhe liritë tyre legjitime, tha Ministria Jashtme e Rusisë, transmeton Reuters. Një ditë më herët, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se situata në Kosovë është alarmante dhe se mund të provokojë një tjetër konflikt në qendër të Evropës. Rusia, e cila ka nisur pushtimin e fqinjit të saj Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, është aleate e Serbisë dhe mbështet vazhdimisht veprimet e saj kundër shtetësisë së Kosovës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram.